Sport patří k oblíbeným volnočasovým i profesionálním aktivitám za každého režimu. Za jakých společenských podmínek se vyvíjel židovský sport, zejména fotbal? V jakých sportech Židé vynikali? A jaké osobnosti se zasloužily o vznik židovského fotbalového svazu? I takové otázky zazní. K poslechu vás zve autorka pořadu Lenka Kopecká.
Historie plus.
V některých zemích byli Židé ze sportovních spolků vylučováni a tak ve druhé polovině 19. století zakládali po světě vlastní tělocvičné organizace a spolky, později i sportovní kluby. Židovské sportovní kluby se současně utvářely i tam, kde Židé nebyli takto diskriminováni, například v předválečném Československu. Konkrétně fotbalové kluby nebyly zapojeny do oficiálních soutěží, začaly sportovat v rámci sportovních sekcí sionistických organizací, které se později změnily na sportovní kluby nebo tělovýchovné i sportovní jednoty. Na Moravě to byl v roce 1903 klub Maccabi Prostějov a v roce 1908 Maccabi Brno a v roce 1912 Hagibor Praha a Maccabea Bratislava. Lubomír Král, autor knihy Historie židovské kopané v Československu, nás obeznámí s předválečnou strukturou klubů.
Existovaly samozřejmě český kluby a německý kluby, které fungovaly v Československu po první světové válce, ale fungovaly už z období 1896, 1898, 1892 a tak dále. První židovský klub byl vlastně Hagibor Praha, který byl založen skupinkou studentů v roce 1912. Jejich činnost ovšem přerušila vlastně první světová válka a tak se zreaktivovali až po skončení první světové války, to znamená v roce 1919. Ve všech oblastech, kde fungovala poměrně značná židovská komunita, tím myslím Kroměříž, Brno, Severní Moravu, Moravskou Ostravu, Orlovou a potom Jižní Moravu jako Jihlava, Třebíč, Mikulov, stejně tak i na Slovensku v Bratislavě, Banské Bystrici a dalších městech, tak tam byly postupně zakládány jednotlivé tělovýchovné organizace, z nich se potom vyvinuly sportovní kluby se zaměřením a separovaly se vlastně jenom kvůli fotbalu, aby mohli pěstovat a hrát jenom fotbal.
Fotbal židovské menšiny byl významnou součástí fotbalového klání v Československu a podílel se na úspěších fotbalu v období tzv. První republiky. Jaká byla původní idea židovských fotbalových klubů v počátcích nového státu?
Jak sokolský hnutí, tak turnerský hnutí v Německu, tak židovský tělovýchovný hnutí mělo v podstatě jednu takovou základní ideu. Byla to v podstatě, bych řekl, především národovost, potom směřování k výchově, k mravní výchově, ke vzdělání a zároveň s tím šla i tělesná zdatnost. Byly to takové základní v podstatě stavební prvky, na kterých byly jednotlivý tyto tělovýchovné organizace modifikovány, respektive stavěny.
Proč vlastně vznikaly ty židovské sportovní kluby? Máme si to vysvětlit tím, že oni nechtěli se zapojit do klasicky československých sportovních klubů?
Když si vezmeme historii obecně sportu po vzniku naší republiky 1918, po skončení první světové války, tak v podstatě bylo rozhodnuto, že aby se situace u nás v Československu uklidnila i z politických a společenských důvodů, tak bylo rozhodnuto, že jednotlivé soutěže, jednotlivé sportovní disciplíny budou založeny na národnostním principu. To znamená, že jsme tu měli v roce 22 svaz Němců v Čechách, svaz Židů v Čechách, pak jsme tu měli Československý svaz, měli jsme tu svaz Poláků a měli jsme tu svaz Maďarů. A celkovou tuto strukturu zastřešovala Československá fotbalová asociace. A každý ten svaz fotbalový po národnostní linii si řešil svoje vlastní soutěže. Měl svoje vlastní rozhodčí a v podstatě celou tu organizaci řešil si sám. Na závěr sezóny se udělalo to, že vítězové jednotlivých svazů se potkali nebo se utkali v závěrečném turnaji nebo v nějakém závěrečném klání a z toho vzešel mistr republiky.
Když se zamyslíte na tou strukturou toho židovského sportu, tak v jakém sportu vynikali?
Fotbal nebyl zrovna jejich nejsilnější stránkou. Oni vynikali v plavání, vodní pólo, veslařský sporty, čili vodní sporty jako takový, kajak a nebo kanoistika a veslování. Dál se potom soustředil na šerm a na lehkou atletiku. Stejným způsobem potom v momentě, kdy jsem přišel tenis, tak se věnovali i tenisu a stolnímu tenisu a z tohoto období 1920 až 1938 máme řadu olympioniků z židovského původu, respektive židovské víry, který reprezentovali naši republiku.
Jak to bylo v případě těch židovských sportovních klubů, konkrétně fotbalového klubu, co se týkalo účasti na olympijských hrách?
Na olympijských hrách se zúčastnilo pár nebo několik málo fotbalistů, kteří měli židovské kořeny, ale to byli vesměs hráči, kteří působili v německém klubu DFC Prague, což byl vlastně jeden z velkých klubů, dalo by se říct českých Němců, ale převážná většina členské základny byli příslušníci židovské víry, čili Židé.
V počátcích první republiky vznikl separátní německo-český fotbalový svaz, který měl vlastní soutěž. Té se účastnily týmy z Teplic, Liberce nebo Žatce. Z německých oblastí se prosadily kluby FK Teplice, FK Karlovy Vary a zmiňovaný DFC Prague. V roce 1929 se v rámci druhého celorepublikového sletu Makaby uskutečnilo svazové mistrovství, kde ve finále porazilo družstvo Makaby Prostějov Hagibor Praha. Jaká byla pravidla pro uspořádání mistrovství republiky židovského klubu, prozradí Lubomír Král.
Mistrovství republiky židovských klubů se v podstatě konalo tím, že se nehrály pravidelné soutěže, jako se hrajou dnes, turnajovým způsobem, protože vzdálenost mezi jednotlivými městy, jako byl Prostějov, Olomouc, Praha, Bratislava, byly tak veliké, že by to neunesly finančně, takže se v rámci sportovních her, v rámci Makabiády se sešly v létě v nějakém městě, rovná se Prostějov většinou, nebo na severu Moravy, ať to byla Orlová, nebo to byla Moravská Ostrava, nebo Vítkovice, a tam uspořádali závěrečný turnaj, z kterého vyšel vítěz mistrovství. Vypíchnul bych klub brněnského Makaby, který byl velmi, velmi specifický, protože v 20. letech se vlastně Brnu říkalo Moravský Manchester. Tam bylo zhruba 60 až 70 firm, které se zabývaly výrobou textilu, velkou obchodem s textilem, což byla z jedna profesí, kterou měli Židi povoleno provozovat. A všichni ty majitele, aby se nějakým způsobem zařadili do společnosti po válce, tak se snažili nějakým způsobem na sebe upozornit a upozornili na sebe tím, že třeba z Maďarska sem přivedli zhruba 20 až 25 fotbalistů, kteří byli židovské víry, ale nebyli to Češi ani Moravané. A z těchto maďarských fotbalistů v podstatě vytvořili silný tým, který jezdil po celé Evropě a porážel takové kluby, jako byl Juventus, Turín, FC Barcelona a tak dále. A vesměs to byli reprezentanti Maďarska. Olympiády v roce 1924-28 a tak dále. To bylo hrozně zajímavé, protože to byli vysloveně profesionálové. V momentě, kdy došli textilákům v Brně peníze, tak se zase sebrali a pokračovali ve své činnosti profesionálního fotbalisty kdekoliv jinde.
Takže oni vzájemně byli propojeni?
Určitě, určitě.
Na té bázi fungoval takzvaný mezinárodní sportovní fotbalový židovský klub?
Neexistoval žádný židovský klub, ale existovaly v Hakoách Vídeň a různé Hakoáhy a Hagibory po celé Evropě a ty fotbalisti v podstatě, když se někde nepohodli nebo se jim někde nelíbilo, tak migrovali a přestupovali do židovských klubů úplně někde jinde v rámci Evropy a nebo jezdili do Ameriky ve 20. 30. letech hrát za výběr židovské komunity do New Yorku a do Filadelfie a různě po celém světě.
V dochovaných archiválích uveřejněných v knize Historie židovské kopané v Československu se dočteme, za jakých podmínek vznikal židovský fotbalový svaz v Československu. Židovské zprávy číslo 28 z roku 1920 uvádějí zajímavou informaci o sjezdu delegátů židovských sportovních organizací v Československé republice, na kterém se rozhodovalo o židovském fotbalovém svazu.
Za účasti delegátů 21 židovských sportovních organizací konal se dne 21. listopadu tohoto roku v Praze sjezd delegátů, jehož nejvýznamnějším výsledkem bylo schválení stanov Židovského svazu fotbalového, předložených výkonným výborem židovských sportovních organizací, jakož i příkaz nově zvolenému výkonnému výboru, by vstoupil ve vyjednávání s krajským vedením Makaby za účelem založení tělocvičné a sportovní obce. Kolega Kaminský podává zprávu o dosavadní činnosti výkonného výboru, jemuž byl na brněnském sjezdě v červnu 1919 svěřen úkol, by zastupoval židovský sport navenek, hájil jeho zájmy a připravoval založení Židovského svazu fotbalového. A končí poukazem, že založení Židovského svazu fotbalového je prvním krokem k vybudování všeobecného světového svazu židovského.
Některé prameny uvádějí den vzniku Židovského fotbalového svazu 21. listopad 1920. Jednalo se však o sjezd všech židovských tělovýchovných a sportovních organizací a spolků. O založení fotbalového svazu se vedly dlouhé debaty. Jak se situace vyvíjela?
Doktor Josef Parka s přípravným výborem jmenovaný a pověřený zmocněnec pro jednání s úřady podal žádost o ustanovení svazu 21. února 1921 na zemské politické správě v Praze. Žádost však byla rozhodnutím uvedeného správního orgánu v první fázi zamítnuta a 10. března vrácena k opravě a doplnění spolkových stanov. Zákaz utvoření spolku byl vydán pouze z formálních důvodů. Mimo jiné jednací řečí byla spolkem zvolena hebrejština, což odporovalo tehdejším zákonům. Stanovy byly tudíž opraveny a doplněny v souladu se všemi zákony a požadavky úřadu a 30. dubna znovu předloženy k projednání a schválení. Stalo se a záležitost úspěšně dokonána. Za pár týdnů, 12. května téhož roku, úřad rozhodl a ministerstvo vnitra vzalo na vědomí de facto a potvrdilo vznik nového vrcholového fotbalového orgánu židovské menšiny ŽFS i de jure. Zemská politická správa vydala povolení k vlastní činnosti svazu promptně, pochopitelně i s tradičním řechtáním úředního šimla opravdu obratem, už 8. června. A mohlo se tudíž opravdu začít pracovat a následně organizovat fotbalový život židovské komunity. Ustavující schůze svazu 3. července 1921 v Brně se zúčastnilo 21 zástupců fotbalových klubů, kteří si za prvního předsedu zvolili obecně uznávaného odborníka Oskara Kaminského, za místopředsedu byl zvolen uznávaný diplomat, aktivista a vzdělanec doktor Egon Stern.
To byl výňatek z knihy Historie židovské kopané v Československu, jejímž autorem je Lubomír Král, dnešní host Historie Plus.
To byl člověk, který uměl 17 jazyků i díky svým organizačním schopnostem stal se zakladatelem židovského fotbalového svazu, hnutí Makaby, pracoval v židovském klubu Hagibor, byl členem svazu židovských soudců, byl členem AC Sparty Praha. Dalo by se říct, že to byl sběratel funkcí, ale on v těch funkcích většinou fungoval opravdu velmi, velmi aktivně. A teď si vezmeme ten paradox, že tento člověk se dostal až do exekutivy celosvětové fotbalové organizace FIFA a byl vyslán v roce 1934 na mistrovství světa ve fotbale do Itálie. Tam jako zástupce FIFA komunikoval i se samotným Mussolinem, od kterého dostal, dalo by se říct, státní vyznamenání. Končilo fotbalové mistrovství, vrátil se domů 34, 35, 36 a už po něm byla zahájena velká scháňka. Nestačil už emigrovat, podařilo se to jeho mamince, nebo zařídil to mamince a sestře, které ještě stačil odeslat do Ameriky. A celou válku 40-41-42 se skrýval po vesnicích, kde se nechával najímat na práci. Dočkal se naštěstí teda konce světové války. Po válce pracoval na ministerstvu průmyslu, zase z důvodu toho, že znal jazyky. Přišel 48. rok, byl vyhozen z advokátní poradny, nesměl vykonávat žádnou práci a v roce 1951 skončil jako hlídač uhlí na nádraží Praha Střed. V 50. letech naprosto dožil pod dohledem STB, bez možnosti komunikace, telefony a tak dále, prostě v naprosté izolaci. A nový systém, který přišel po válce, po roce 48, ho naprosto zlomil a udolal. Jo, takže vemu si ty paradoxy, já když se na to dívám, tak si řeknu, no dobrý, tak 34 dostane až státní vyznamenání od Mussolini, jo, přestože žít a přestože Mussolini byl souvěrec a souputník Hitlera, jo, otočí se 3-4 roky a on končí na nádraží Praha Střed, kde hlídá uhlí, skládku uhlí a topných olejů a různých maziv.
Společně s panem Králem listujeme knihou a vybíráme jména československých židovských reprezentantů, kteří se účastnili 8 letních olympijských her v Paříži v roce 1924.
Z těch olympijských účastníků nebo z účastníků olympijských her, kteří reprezentovali Československo, bych především jmenoval Pavla Márera, který se narodil v Teplicích a hrál za Teplice FK. Dále bychom potom mohli jmenovat Kanhojzra. Určitě bych nezapomněl na doktora Schillingera. To byli všechno českoslovenští reprezentanti. Měli jsme i řadu zajímavých funkcionářů v čele fotbalového svazu, jako byl například právník Egon doktor Stern.
Z jakých materiálů a pramenů jste čerpal do této knihy?
No tak já jsem čerpal především z novin, z archivu Národního muzea, kde jsem prošel všechny židovské deníky a týdeníky, které v té době vycházely. Samozřejmě jsem v období po roku 1945 nezapomněl i na archivy státní bezpečnosti, protože řada těch židovských funkcionářů a fotbalistů byla v hledáčku státní bezpečnosti, tak odtud jsem čerpal spíš takový ty negativní záležitosti, které se kolem nich vířily a točily.
Posloucháte Historii Plus dnes na téma židovský fotbal. Slovo má Lubomír Král.
Když v roce 1934 došlo k rozpuštění židovského fotbalového svazu, tak všem hráčům židovského náboženství, židovské víry bylo doporučeno, aby fungovali a pokračovali dál v klubech českých nebo slovenských. Což v podstatě po roce 1934 fungovalo až do roku 1938, než byla už viditelná hrozba přicházejícího nacismu. V roce 1937-38, komu se podařilo se vystěhovat, tak to ještě stihnul, ale komu se nepodařilo vystěhovat, tak to většinou, jak se říká, odskákal tím způsobem, že byl internován do koncentračních táborů. V roce 1942 v terezínském getu vznikla takzvaná Terezínská liga, kde se fotbal hrál na nádvořích vojenských kasáren, ale protože ty dvorky nebo ty dvory byly podstatně menší, tak se hrálo pouze o 7 hráčích a stejným způsobem byly přizpůsobeny branky, rozměry hřiště a tak dále. A jednotlivé služby v rámci geta, jako byly třeba řezníci nebo tiskárna, zásobování a jednotlivé profese v podstatě měly svoje týmy a hrály, dalo by se říct, regulérní první a druhou ligu. A došlo to až tak daleko, že ten fotbal, jak byl oblíben, tak se to v podstatě stalo i sázkovou záležitostí pro Němce. Němci si na jednotlivá mužstva sázeli a zároveň se o ně svým způsobem starali a pečovali, že pro vybrané hráče byly zvýšeny dávky potravin a tak dále, takže oni si to v podstatě udělali takový no, lidský biznis až bolestivý, bych řekl. Příchod židovské komunity do terezínského geta v podstatě byl řízen pražskou židovskou obcí, takže z Prahy přicházely informace, kdo se chystá, respektive kdo přijde z těch fotbalistů, a už se tam na něj těšili a už ho zařazovali podle toho, jakou měl civilní profesi, jestli bude skladník a za koho bude hrát. A tahle soutěž jim tam v podstatě vydržela až do roku 1944, a kdy se vlastně z terezínského geta stal ne teda koncentrační tábor, ale jenom přestupní stanice do likvidačních táborů, do Osvětimi, do Majdenku a tak dále. A všichni tito v souvislosti s koncem druhé světové války byli urychleně deportováni do vyhlazovacích táborů. Málo kdo se zachránil z těch fotbalistů. Zachránili se určitě už jmenovaný Pavel Márer, který hrál fotbal mimo jiné i v Americe, tak měl americkou manželku a té se podařilo, aby ho přes Červený kříž vyreklamovala, včetně dvou dětí, a přes Holandsko a Honduras se dostali po skončení války do Ameriky, kde teda úspěšně potom dožili. Ale příběhu a případu, který včas utekli nebo byli vyreklamovány přes Červený kříž, bylo několik. Ale byly tam i tragické záležitosti, že přes veškerou snahu se nepodařilo. Velmi zajímavý příběh mě napadá v této souvislosti třeba ohledně našeho reprezentanta Zdeňka Kumrmana, což byl československý reprezentant, byl to skvělý obránce Slávie Praha, a jeho osud je naprosto neuvěřitelný, bohužel teda se smutným koncem. V momentě, kdy dostal tento Zdeněk obsílku, že se má dostavit na nádraží do Bubnu, Praha Bubny, odkud v podstatě byly řešeny transporty do Terezína, tak mu nic jiného nezbylo, než tam teda odešel, ale na nádraží se potkal, nebo respektive hlídku tam měl policajt, byl to Čech, a shodou okolností to byl bývalý fotbalista, s kterým oni se znali. Slovo dalo slovo a Zdeněk Kumrman požádal toho policajta, jestli by se na chvilku otočil a dal mu šanci uniknout. Tak ten policajt to udělal, otočil se a ten Zdeněk si tam nechal kufr a z nádraží zmizel. Jenže před nádražím hlídkovali příslušníci SS, ty ho chytili a už ho internovali přímo na nádraží v Bubnech v čekárně. Nechali ho tam asi hodinu a mezi tím běžela komunikace s terezínským getem a tam bylo rozhodnuto na vedení geta, že už ho do Terezína nechtějí, takže ho normálně nasadili do toho transportu do Bohušovic nad Ohří, tam v podstatě končily všechny vlaky, odtud, než se vystavěla vlečka železniční přímo do Terezína, tak tam ho zavřeli do dopravní kanceláře na jeden den, bez jídla tam byl. A už do terezínského geta nešel a druhý den ho naložili do transportu, který odcházel do Majdanku, takže neměl šanci se ani zastavit nějakým způsobem přežít v tom Terezíně a rovnou šel do Majdanku, kde teda samozřejmě skončil v plynový komoře. Jo, to jsou takový příběhy, z kterých jde mráz po zádech. V souvislosti s židovským fotbalem a historií židovského fotbalu v Terezíně, tak jsem navštívil archiv v Terezíně a tam jsem probíral jednotlivé složky jednotlivých hráčů a tehdejších vězňů.
K čemu jste dospěl? Přišel jste na něco konkrétního, co vás překvapilo v tom terezínském archivu?
Tam už mě v podstatě nemohlo nic překvapit, protože předtím jsem asi rok a půl držel v ruce knížku pana Františka Steinera, což byl sportovní novinář Lidové demokracie, a tam v podstatě on tam tu situaci popsal. Já už jsem si tam jenom doplňoval některé údaje o jednotlivých hráčích, fotografie, různé kuriozitky a tak dále.
Pane králi, po roce 1989 židovský sportovní klub, ať už fotbalový nebo svaz židovských sportovců, nenavázal na tu prvorepublikovou tradici?
Na tu tradici v podstatě nebylo významným způsobem navázáno, protože do fotbalového hnutí se prakticky nezapojily tyto kluby. Já mám informace pouze v tom, že byly založeny kluby Maccabi, ať v Bratislavě, v Prostějově, v Ostravě, ale to jsou kluby, které se věnují víceméně tělesné výchově jako takové, rovná se gymnastika, turistika, stolní tenis a v podstatě takový sporty, řekl bych, které jsou na okraji zájmu. Zaznamenal jsem pouze pokračování nebo jeden klub, který hraje fotbal v Bratislavě, který se jmenuje Maccabi a navazuje na dlouholetou tradici původního bratislavského Maccabi z roku 1912. Ale co mám poslední informace, tak ten klub se v podstatě rozpadnul z důvodu nedostatku hráčů, nemá to tam v podstatě kdo hrát a z důvodu i finančních.
Doufejme, že se v budoucnu bude židovským fotbalovým klubům dařit lépe. Z režie se loučí mistr zvuku Valerie Racmanová a David Hertl. Od mikrofonu autorka pořadu Lenka Kopecká.